Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Az-Zuhud Petanahan Kebumen rahimakumullah, insyaallah kata, nggih. Lan asring kula panjenengan sami mireng ayat Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kula kinten nggih sering ayat menika dipun waos berulang-ulang. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan ayat ini sering dan selalu dibaca dan dikaji untuk menjelaskan sebuah cita-cita dan keinginan agar negeri kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ingkang artosipun negeri yang baik dan negeri yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Negeri yang baik, yang sejahtera, negeri yang makmur, negeri yang aman, negeri yang sentosa, toto titi tentrem, kertora hajo, kertora harjo, kemah ripah loh cinawi, ya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi dua aspeknya terpenuhi. Sekalian lah. Jadi dua aspeknya terpenuhi. Aspek duniawi dan aspek ukhrawi. Yang berkaitan dengan kehidupan kita sekarang ini dan juga nanti pada hari kiamat. Ya. Ini konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bukan hanya pembangunan secara fisik. Ya, infrastrukturnya, kemudian hal-hal yang menunjang dan mendorong lajunya perekonomian, demikian juga ketersediaan fasilitas-fasilitas yang bermanfaat untuk masyarakat, bangunan, gedung, waduk, bendungan, demikian juga ketersediaan listrik, pangan, air, bukan hanya aspek fisik saja, tetapi secara keimanan pun kuat, ketakwaannya pun berkualitas. Itu konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Lahir batin bahagianya itu. Mboten namung bangun infrastruktur, tetapi budi pekerti, akhlak kurang diperhatikan. Dana dan alokasinya
bukan hanya diarahkan menopo disalurkan nggih untuk kagem pembangunan fisik, bukan. Sementara dana dan alokasi yang untuk peningkatan kualitas iman dan takwa itu malah separuh pun tidak, seperempat pun tidak, bahkan tidak masuk dalam rencana strategis. Ini berbeda dengan konsep baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri ingkang sae, nagari ingkang aman, nagari ingkang diampuni Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nggih, sejatosipun ayat ini, ayat menika terkait sebuah negeri di zaman dahulu. Sehingga mboten namung konsep sesuatu ingkang dereng wonten wujudipun, mboten. Wujud baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur nggih niku sampun nate wonten ing alam dunia, sudah pernah ada di zaman dulu, ribuan tahun yang lalu. Jadi bukan cerita omong kosong, bukan cuma rencana yang entah terwujud ataukah tidak, mboten. Tapi ini sudah pernah ada di zaman dulu, yang dikenal dengan kerajaan Sabak. Sabak, nah Sabak, Sabak itu nama orang. Nggih, cikal bakalipun kerajaan Sabak nggih. Nenek moyangnya ingkang nami Sabak. Kerajaan Sabak. Kerajaan Sabak menika wonten negeri Yaman. Ada di negeri Yaman. Kerajaan besar. Kerajaan kuno. Menguasai sekian luas wilayah. Niku kerajaan Sabak. Kerajaan Sabak. Allah Subhanahu wa taala berfirman wonten surat Sabak. Ada surat di dalam Al-Qur'an dinamakan surat Sabak. Surat ke-34 di dalam Al-Qur'an, juz ke-22. Allah berfirman, laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimalin kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terus ayat lengkapi pun dua baris, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur menika akhir ayat. Menawi awalipun laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah, sungguh bagi kaum Sabak ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, negeri mereka, kerajaan mereka, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, untuk menunjukkan Allah itu maha kuasa, maha agung, maha penyayang. Jannatani an yaminin wa shimalin, kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, makanlah dari rezeki yang Allah anugerahkan dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kerajaan Sabak waktu itu adalah kerajaan yang baik, yang nyaman, yang aman, yang tentram, dan Rabbun Ghafur, sebuah negeri yang Allah Subhanahu wa taala terus memberikan ampunan untuknya. Jadi kerajaan Sabah itu kerajaan yang paling makmur waktu itu, di tengah-tengah jazirah Arab. Nggih. Engkang panas, padang pasir, gunung-gunung batu. Gurun Sahara, termasuk Ar-Rubu'ul Khali, Ar-rubu'ul khali menika ar-rubu' artosipun seperempat. Al-khali sepi. Karena kalau kita lihat dari udara, wah, itu berapa luasnya gurun pasir itu yang selalu berganti-ganti. Karena pasir semua berubah, berubah, berubah. Pasti pusing, pasti tersesat, pasti mati kalau sudah di situ. Panas loh cuacanya. Timur Tengah, ekstrim. Mas Hussein. Itu Timur Tengah. Sumber mata air sangat susah. Menawi kula panjenengan sami, panjenengan ingkang sampun tindak umroh menapa haji, ya enggak pernah memikirkan air toyo telas niku mboten. Malah kadang-kadang kesupen niki metak napa mateni keran saking katanya pun toyo. Sak menika sekarang ini. Kenapa? Karena seperti Arab Saudi sudah menggunakan sistem penyulingan air laut. Bahkan mesin penyulingan terbesar di dunia itu dari Arab Saudi. Produksi dari Jepang. Itu mesin penyulingan terbesar. Menyuplai air bersih. Air laut niku nggih Pak. Air laut niku disuling saking asin sampai bisa diminum. Tawar. Luar biasa. Itu apa namanya? Rezeki, ya. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kadang-kadang air zam-zam mawon niku diagem sikat gigi. Diagem wudu, diagem raup lah. Kenapa? Karena produksi air zam-zam yang tidak pernah berhenti. Nah, tapi yang sekitarnya, negeri-negeri yang sekitarnya, seperti negeri Yaman, niku toyani pun gak terbatas. Untuk menemukan sumber mata air 200 meter, 300 meter niku pun biasa. Buat sumur itu mboten setunggal dinten kalih dinten, berbulan-bulan. Sistemipun paku bumi, mboten ngebur, mboten. Karena struktur tanahipun batu, batu-batu keras. Jadi untuk membuat sumur itu pakai sistem paku bumi. Ini besi dipukul dari atas, gleng. Naik lagi alatnya, gleng. Siang malam nih Pak. Siang malam. Nah, kula nggih sering napa menyaksikan proses pembuatan sumur itu sering. Itu berbulan-bulan pakai mobil besar itu. Kayak kados paku bumi menawi bangun hotel menika. Ya, jadi bukan bur, kalau bur ya aduh baru ret ganti mata bur, ret ganti mata bur. Nggih mboten saged. Enggak mampu. Karena batu semua. Kalau kita di Jawa ya pakai mata bur baja, kalau enggak bisa ya intan, ya kan? Ret bisa ret pakai air. Mboten saged wonten mereka batu semua. Batunya pun mboten namung ageng Pak Kemat. Niku sak. Sedayane pun watu. Lautan batu. Tumpuk. Itu harus pakai alat begitu. Napa paku bumi, pakai besi besar terus dihantam dari atas pakai napa tali atau kabel baja itu tarik pemberat, wonten pemberatnya nggih. Ini begini, ujungnya memang sudah baja besar, lempengan itu, utuhan, terus ada pemberatnya dari atas, naik, berbulan-bulan. Dan sumber mata air itu susah sekali. Susah. Di Timur Tengah seperti itu. Pengarap Saudi saja, sampai kemudian bukan buat sumur bor, tapi menyuling air laut. Menika gambaranipun Timur Tengah. Panas. Sumber toyanipun angel.
Tapi untuk kerajaan Saba, air bukan masalah. Air itu bukan masalah. Untuk Timur Tengah, menawi ngersake ulam, ikan konsumsi, oh ya susah. Karena untuk apa namanya usaha perikanan, terutama air tawar, susah sekali. Lah, toyani pun buatan wonten. Susah. Mau usaha ikan air tawar pripun. Ya akhirnya impor. Tapi kan punya duit mereka. Nah, kerajaan Saba di zaman itu, dulu ribuan tahun yang lalu, air terpenuhi, ikan banyak. Kenapa? Karena mereka membangun bendungan Ma'rib namanya. Atau juga disebut Saddu Ma'rib atau Saddu Saba. Bendungan Ma'rib. Sampai sekarang masih ada sisa-sisanya. Peninggalan-peninggalannya. Dados Timur Tengah menika panggih. Timur Tengah itu kalau sudah, kalau secara musim hanya ada dua. Musim panas, musim dingin. Tidak ada musim hujan. Tidak ada musim kemarau, karena kemarau terus. Adanya cuma panas dan sangat panas. Musim hujan kados Indonesia mboten wonten. 6 bulan berturut-turut, 4 bulan Jawa, terus mboten wonten Timur Tengah. Tapi sekali hujan, air langsung dari atas gunung-gunung-gunung-gunung, karena rata-rata Timur Tengah adalah gunung-gunung batu, air dari atas gunung terkumpul menjadi satu, menjadi sebuah aliran, terus wus, lari. Melewati yang disebut dengan wadi, 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 wadi itu. Ada wadi lain, terkenal itu, jalur air. Nah, waktu itu rakyat kerajaan Saba, kali ngomong ya, pejabat-pejabat kerajaan punya inisiatif, punya ide. Kita buat bendungan saja. Cari gunung besar kanan-kiri, posisi yang paling strategis, dibangunlah bendungan Saba. Luar biasa. Sekarang gak ada yang punya kemampuan, walaupun dengan alat dan teknologi canggih sekalipun, gak akan bisa menyamai kekuatan bendungan Saba itu. Batu-batu utuh dibangun. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Bangun bendungan berapa ratus meter. Bendungan besar sekali. Sangat-sangat besar sekali. Bangun, 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 bangun terus kuat. Zaman dulu loh, ribuan tahun yang lalu. Jadilah bendungan itu, setiap kali musim hujan, banjir, air itu kemudian tertahan. Penuh, penuh. Ya tidak meresap. Wong batu bawahnya. Ya. Tidak kemudian habis. Mboten. Dalam. Niki cerita. Niki cerita. Penting sekali. Untuk mengingatkan kita ternyata nikmat sebesar itu habis hanya dalam satu malam. Supaya kita mengambil pelajaran. Begitu Pak Gih? Memang cerita. Karena Al-Quran isinya cerita. Karena ini disebutkan dalam Al-Quran. Begitu. Airnya full, penuh. Karena air sudah ada, maka otomatis pun usaha itu maju. Air sudah terpenuhi. Akhirnya apa? Allah sebutkan dalam Al-Quran, jannatani an yaminin wa shimalin. Kebun-kebun pun akhirnya hidup. Yang berada di sebelah kanan dan di sebelah kiri bendungan. Kalau tidak diceritakan ya bingung. Kebun sebelah kanan, kebun sebelah kiri siapa? Maka harus dijelaskan sejarahnya. Ternyata yang dimaksud kebun sebelah kanan dan sebelah kiri adalah sebelah kanan bendungan dan sebelah kiri bendungan. Jadi setelah bendungannya itu jadi, di sebelah kanan bendungan dan alirannya kebun-kebun-kebun. Sebelah kiri bendungan dan alirannya kebun-kebun-kebun-kebun-kebun. Makmur, subur. Panen sepanjang tahun. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, orang kalau panen mboten sah saya tidak usah capek-capek menek. Enggak usah capek pakai
apa? Genter. Tidak pakai genter, gini potong, ngambil, enggak. Saking makmurnya negeri itu. Cukup bawa keranjang, disimpan di punggung begini, masuk kebun sudah buahnya jatuh. Saking banyaknya buah-buahan. Kurang nopo. Makmur sama mboten iki? Makmur. Baldatun thayyibatun mboten? Baldatun thayyibatun. Jadi enggak usah gini. Cekrek milih mboten mboten sah milih. Siapa saja yang masuk bebas. Mboten kemudian bingung, iki wekku, iki wekmu, iki nggonku, iki nggonakmu. Enggak. Kalau sekarang tanah 1 meter aja be ribut. Ke batas nggonku, ora ke nggone nyong, ora nggonmu. Kan itu. Satu pohon aja kalau sekarang bisa orang saling bunuh loh. Iya kan? Ketika ada tanah, batasnya, terus ada pohon, tumbuh pas di batas tanah. Wah, itu bisa saling bunuh itu. Ini punya saya, bukan. Ini punya saya, bukan. Ini bukan punyamu. Ini bukan punyamu. Tapi zaman dulu, bebas. Di kerajaan Saba ini bebas. Orang mau masuk, mau panen, terserah. Mau makan, terserah. Itu digambarkan dalam beberapa riwayat. Masuk niku mboten sah metik. Cukup bawa keranjang, ya kan? Masuk jalan pelang-pelang ketepuk. Ketepuk, ketepuk berapa lama sudah penuh keranjang dengan buah, jeruk, apel. Itu yang disebutkan dalam riwayat, jeruk dan apel, bebas. Ikan udah luar biasa. Saking banyaknya itu. Itu yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Aman, tentram. Tetapi mahasyiral muslimin, jamaah Masjid Az-Zuhud rahimakumullah, Allah berfirman setelahnya, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arim. Tapi kemudian penduduk negeri Saba itu lupa diri. Mereka berpaling dari Allah. Mereka berpaling dari agama. Padahal setiap waktu, setiap saat, Allah utus Nabi, Allah kirim Rasul untuk mereka. Tapi fa'aradu. Mereka berpaling dari agama. Pon boten perhatian malih kalian agami. Pon boten perhatian malih kalian ibadah. Lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hidupnya wis aman sih. Semuanya tercukupi. Lupa diri, sombong. Para ulama menafsirkan diantaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, yang dimaksud fa'aradu menika kalih ada dua. Yang pertama, mereka melakukan kesyirikan. Mereka mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Boten ngibadah malih dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya justru kepada yang lain. Yang kedua, mereka tidak bersyukur. Padahal sudah negeri makmur. Mereka lupa bersyukur, akhirnya pelit, tidak mau menggunakan kekayaannya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'arsalna alaihim sailal arim. Maka kami kirim untuk mereka banjir yang besar. Sailal arim niku, banjir bandang. Banjirnya dari mana? Banjirnya dari mana? Dari bendungan tadi. Bisa dibayangkan kalau wadah selintang atau sempor sana jebol. Nauzubillah. Padahal bendungan Saba niku berkali-kali-kali-kali lipat luasnya dibandingkan wadah selintang atau sempor sana. Itu aja sudah pakai buka tutup itu pintu. Sudah penuh, buka. Penuh buka. Daripada jebol semuanya, akhirnya dibuka. Walaupun di sana yang banjir cuma beberapa wilayah. Daripada kebanjiran semua sih, mending satu aja yang dikorbanin. Kan gitu. Nah, bendungan Saba itu besar sekali. Tingginya bisa ratusan meter loh. Sampai sekarang masih ada peninggalan-peninggalannya itu. Pun boten. Tidak berfungsi lagi. Nah, dari bendungan itu akhirnya dibuat aliran-aliran sungai, irigasi. Itu irigasi. dibuat karena mereka lupa beribadah dan mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hukum, Allah cabut nikmat itu dengan sesuatu yang tidak pernah terbayang oleh sebelumnya kalau bukan kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan sombong. Kita jangan sombong merasa kaya, merasa punya segala sesuatunya, habis itu dalam satu malam. Habis itu dalam satu malam. Karena Allah Maha Mampu. Hangus dalam sekejap bisa. Tanaman itu bisa habis dalam satu malam. Hama. Iya. Hanya hama, hama wereng habis dalam satu malam. Banjir bandang habis. Bendungan itu jebol. Airnya kemana-mana. Sampai menggenangi kebun-kebun tadi yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Bendungan itu besar. Kenapa mas? Ceritanya kenapa kok bendungannya jebol? Amit. Amit, amit. Pas liburan ya? Kenapa kok jebol bendungannya? Semennya kurang. Jadi siap nyuplai semen ini Pak Kemat. Itu ternyata digrogoti tikus. Tikus. Batu itu dimakan sama tikus. Masya Allah. Jadi jangan sombong Pak. Jangan sombong. Kita punya secara fisik kekuatan gini ya. Kekuatan gini Pak. Gagah-gagahnya itu. Ternyata kekuatan fisik itu tidak berguna apa-apa. Hanya karena sebab kecil sekali. Digigit nyamuk. Digigit nyamuk akhirnya kena malaria. Gitu, badannya keker gini. Ngeri pokoknya. Iya kan? Dipukul. Teng. Teng. Ternyata. Karena digigit nyamuk. Nyamuk malah. Malaria. Sampai mati pokoknya dikit-dikit. Umat. Harus minum pil kina. Dikit-dikit pil kina. Dikit-dikit pil kina. Masya Allah, jangan sombong. Karena kesombongan itu akan habis hanya dengan sesuatu yang kita anggap kecil. Set. Gitu. Yang namanya rumah, yang namanya gedung, bangunan apapun. Jangan, wah hebat gedung ini. Wah luar biasa kuatnya. Jangan. Hanya karena bocor. Iya. Satu titik. Yang semula netes, netes, netes. Tanpa terasa dibiarkan, dibiarkan. Rusak semua bangunan itu. Gentengnya bisa rubuh. Jangan sombong. Punya pabrik. Hanya dalam satu malam. Konsleting listrik. Na'udzubillah. Tes, habis, ludes. Iya kan? Punya mobil mewah. Keluaran terbaru. Jangan sombong. Dalam semalam hilang, dicuri orang. Itu bendungan besar itu. Ternyata jebol kenapa? Digrogoti tikus, tikus lu makan batu. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita itu bukan satu hal yang apa namanya? Apa mustahil bukan? Ya pasukan Abraha saja dihancurkan oleh burung-burung. Ini tikus-tikus grogoti, 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 grogoti. Tanpa mereka tahu. Hidup dalam kesombongan. Tidak mau bersyukur pada Allah. Tidak mau mendekatkan diri. Lupa ibadah. Padahal sudah makmur hidupnya. Semuanya tercukupi. Bendungan itu jebol. Biar. Allah berfirman. Fa'arsalna alaihim saylal arim. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْتٍ وَأَثْرٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidr. Bendungan jebol, biar. Kebun-kebun yang tadi itu akhirnya terkena banjir. mati pohon-pohonnya. Semuanya mati. Habis, ludes. Setelah itu tumbuh pohon yang belum pernah ada sebelumnya. Pohon apa? Pohon azal dan pohon sidr. Pohon-pohon bidara, pohon-pohon berduri itu yang kalau kita ke Timur Tengah, kalau kita lihat pohon-pohon berduri, ya itu pohonnya. Allah ganti dengan pohon seperti itu. Itu hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita tidak bersyukur. Karena kita tidak bersyukur. Kering. Dan saya pernah hampir satu bulan ditugaskan pondok waktu itu di sana untuk apa PKL lah zaman dulu. Hampir satu bulan saya tinggal di daerah itu. Di salah satu wilayah Sabah, namanya Kabupaten Rohabah, Provinsi Ma'rib. Perjalanan itu melewati sungai-sungai yang dulunya aliran Bendungan Sabah. Dan memang penduduk di sana kalau diminta cerita tentang kerajaan Sabah, udah turun-temurun ya. Dari simba-simbanya, ya sudah. Selama di sana sering saya minta cerita. Ceritanya kepriwen sih? Cerita. Air sungainya, itu menghasilkan garam. Garam loh, jauh dari lautan. Garam. Uyah. Itu sungai di kampung kami, tempat tinggal itu. Saya sering renang di sana. Itu kita masuk ke sungai, kali. Pinggirnya itu kita raup gini, diambil garam. Garam, betul-betul garam. Jadi sungai yang sebelumnya itu jernih, tawar, banyak ikannya, menjadi seperti itu. Betul-betul pohon-pohon itu cuma pohon-pohon berduri, duri, 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 duri. Yang hanya bisa dimanfaatkan sedikit saja. Daunnya gak bisa, gak ada buahnya. Kayunya pun tumbuhnya apa? Lambat. Nah itu semua Allah berfirman, dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Artinya demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Az-Zuhud rahimakumullah. Itu pelajaran penting. Dados menawi kula panjenengan sami kok mireng maos baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya kan? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ayo kita wujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jangan lupa. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu pernah ada. Tapi kemudian akhirnya habis ludes. Kenapa? Karena meninggalkan agama. Jadi kalau ingin mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, caranya mudah. Ayo kita beragama dengan baik. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah. Ayo sergap ibadah. Ayo kita mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukannya. Dan ayo kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu penting sekali. Untuk mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat An-Nahl, ayat 112. Wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umillah fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Artinya, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Jadi dulu ada sebuah negeri yang sebagian ulama mengatakan ini maksud negeri Sabak juga. Dulu ada sebuah negeri aminatan mutmainah, aman, tentram, sentosa. Yatiha rizquha ragadan min kulli makanan. Rizkinya itu melimpah
Rezekinya itu melimpah. Pagi, siang, sore. Yang pertanian, yang perkebunannya, yang peternakannya, yang perikanannya, yang kerajinannya. Itu melimpah, rezekinya melimpah. Semuanya sejahtera. Semuanya serba ada. Murah. Sudahlah, bayangan negeri yang kita rindukan itu ada di negeri tersebut. Tetapi fakafarat bi an'umillah, mereka mengingkari nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang luas seperti itu justru dihambur-hamburkan, justru digunakan untuk berbuat maksiat, untuk judi, minuman keras, prostitusi, narkoba, korupsi, justru jauh dari agama. Fakafarat bi an'umillah. Akibatnya, fa'adzakahallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Allah timpakan untuk mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Allah cabut nikmat itu. Nah, maka setelahnya Allah perintahkan kita, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, dan makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sehingga cara agar nikmat yang Allah berikan itu tetap terjaga, tidak hilang, tidak diambil, tidak dicabut, caranya hanya satu, bersyukur. Dan bentuk bersyukur itu adalah dengan beribadah. Jadi semakin makmur, rezekinya semakin lancar, ibadahnya harus semakin baik. Rezekinya semakin luas dan semakin lapang, amal solehnya semakin ditingkatkan. Bukan malah semakin banyak usahanya, semakin jauh dari masjid. Dulu usahanya satu, rajin ke masjid, sholat 5 waktu, mboten nate ketinggalan. Sergep saat deringe pun adzan, sampun rawuh masjid. Itu ketika usahanya baru satu. Ketika usahanya jadi 4 dan 5, ya masih sholat jamaah, tapi telat terus. Soft paling belakang. Ribut, rasa jenengan. Dulu truknya satu. Ketika truknya masih satu, masya Allah, dongane. Ketika truknya jadi 10, bingung. Yang ini minta ini, yang minta ini, yang sana rusak, yang ini kurang solar, ini supirnya bermasalah, yang ini macet, yang ini wah sudah. Akhirnya sholat yang dulunya khusyuk, ketika sholat malah mikir. Rasa. Ribon. Oh iya. Masalahnya barang utangan lah, ketahuan. Lah itu. Yang seharusnya semakin baik itu malah kita lupa diri, nyun sewu lupa diri itu akhirnya ngutang. Padahal ketika dulu punya truk 2 milik sendiri, lancar. Lancar itu maksudnya tentrem ayem. Karena punya sendiri ya Pak Kemati. Kalau punya sendiri sih aman. Akhirnya ditawari. Nambah maning baik. Ngutang. Nanti penghasilnya gini. Ya wis lah. Utang 2. Truknya jadi 4. 2 milik sendiri. 2 masih utang. Dipikirnya usahanya tambah maju. Penghasilannya tambah besar. Tapi malah mumet. Karena harus bayar. Ribon. Oh. Mumet singgo tombok orang nana. Iya begitulah. Itu termasuk nyuwun sewu. Itu termasuk lupa diri. Termasuk lupa diri. Terus jalannya gimana? Kalau ada yang tanya sama saya jawab jual truknya itu. Jual truknya, utang gak ada, dapat uang cash. Iya kan? Apa ya? Ya nanti minta tolong Mas Aan. Bisa di lobby lah. Oh, ini penutup ini karena udah jam 6. Oh ada. Buat Pak Dakir apa sih? Ya gak ada. Iya. Walaupun kufur. Betul, setuju, sepakat. Masya Allah. Betul. Wah. Ini tanggal 25 Maret sih ya. Itu pertanyaan atau cerita ini? Ya, kita tanggapi. Jadi kita sebagai umat Islam, okay? Jadi jelas tadi karena suaranya Pak Dagir kenceng banget kalau kayak gini. Jadi jelas kita sebagai umat Islam tentukan sangat tunduk, patuh, taat. Demikian juga sangat percaya dengan kebenaran Al-Qur'an. Sangat-sangat pitados kalian Al-Qur'an. Karena ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disampaikan Pak Dakir tadi betul. Negeri kita itu termasuk negeri yang bukan termasuk, bisa dikatakan negeri paling subur bahkan. Ya kan? Tongkat saja di tanah cerita nama, ya kan? Belum hasil hutan, hasil tambang, hasil tanah, ya kan? Hasil laut, wajah. Itu kalau dihitung-hitung, diestimasi segala macam, negeri kita harusnya menjadi negeri yang paling kaya sedunia. Harusnya. Gak usah kerja, semua itu nanti dikelola dengan baik, tiap orang duduk manis, ngibadah, dibayar duit, rampung. Kudune. Tapi kok tidak seperti itu? Kembali kepada ayat-ayat tadi. Itu karena fakafarat bi'anumillah. Itu karena penduduknya. Kalau tidak semuanya, sebagiannya. Kafarat bi'anumillah. Itu akibat fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi. Itu kok kemudian kok serba impor ini segala macam karena kitanya. Kalau kita nyari kesalahan orang susah karena semuanya akan salah. Mau ditimpakan kepada siapa? Kepada presiden. Kan itu misalkan presiden sebelum ini juga sama impor sama. Kan itu. Menteri sebelum menterinya juga sama, akhirnya apa? Mau dicari yang salah-salah kabeh. Iya kan? Sementara Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sudah menjelaskan dalam banyak hadis dan banyak riwayat yang seperti ini akibat dari perbuatan kita sendiri. Salah satunya apa? Riba. Riba, riba itu yang menyebabkan impor itu riba. Allah hilangkan berkahnya. Nah, sekarang kalau mau tidak impor, ayo kita berhenti riba bareng-bareng coba. Oh ya Rabbi, Ustaz. Kalau enggak ngutang, enggak pakai riba, yang bangunnya gimana lah? Ya itu akhirnya. Akhirnya ya mari kita koreksi diri sendiri, ya kan? Karena bagaimanapun juga pemimpin itu cerminan dari rakyatnya. Kalau rakyatnya baik, akan muncul pemimpin rakyat yang baik. Lah kalau rakyatnya buruk, yang muncul pemimpin yang buruk, ya kan? Nah, kalau rakyatnya buruk, akhirnya mayoritas suara orang-orang yang buruk, yang muncul orang buruk. Sudah. Kalau pengin pemimpin yang baik, kita harus baik terlebih dahulu supaya yang muncul jadi pemimpin yang baik. Ya begitulah Pak Dakir. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah buat umat Islam secara khusus sebagai mayoritas penduduk negeri ini agar sama-sama kita mendekatkan diri, kita sadar untuk beribadah. Kita mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak melaksanakan kebidaan-kebidaan. Dengan cara seperti itu Allah akan limpahkan nikmat yang sebesar-besarnya buat kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi apel karo jeruk ora sah tuku. Tinggal itu kebun rakyat ambil semaumu. Kan itu. Jeruk makan jeruk.
Wallahu a'lam bishawab, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.